Viņa mums piedāvā programmu Blues Everywhere I Go, un mēs domājam, kā to labāk tulkot. Vai tur, kur es esmu, tur ir blues, vai blues ir visur, kur es esmu. Nu, to mēs varēsim saprast koncerta laika, kad mums dziedas Barbara Hendriks, kuru visi pazīst gan kā operdziedātāju, leģendāru operdziedātāju, ar kuras piedalīšanos pat opera filmas ir uzņemtas. Bet viņa tikpat aizraujas un ļoti sen arī ar džezu un blūzu, un viņa ir visgaidāma viešņa Montreux festivāla un citus lielos džeza pasākumos, un viņa mums piedāvā šo programmu, un man liekas, ka tas būs kaut kas ļoti, ļoti īpašs.